حملي أربعتي مع التناسنة أمريكا كميتم سيوت ولد ولد جبريل خاب دمس أمريكا واشنطن دي سي لومي ربع أربعة حملي غلتشان عصات شمانتن وي يغرطة أب مسرح سلام إثيوبيان إتران تأمت مدب هزب مس هزب لنا بزعبا زكاة تعزلو ديموكراسي أمريكا ونس أبساب كنقربنا رئيتو خنبون كسماعيو مسانا صنحو أب زينا زلا من أفريقيا
ሐንደም ሲሆን ዝርዝር ዜና ነው። ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ናይ አቡዳቢ ወራስ ዙፋን ልዑል ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ተማሊ አብ ሕብራት ሃገራት ኤሚሬትስ ተራኺቦም አምንጎ ክልቲ አተና ሃገራት ንዘሎ ርክብ ንምጥንኻር ከም ዝተዘራረቡ ተገሊጹ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል አብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ክልቲኦም መራሕቲ አብ ትምህርቲ ጥዕና ትሕተ ቅርፂ ሕርሻ ፋብሪካታትን ሓዊሱ አብ ዝተፈላለዩ ፅሑፍታት ወፍሪ ሃፍቲ አብ ልዕሊ ዝውስኸሉ ከም ዝተሰማምዑ እውን ገሊፆም ኣለው። ብተወሳኺ ክልቲኣቶም መራሕቲ አብ ቀረባ ዝተረኣየ ዓለም ለኻውን ዞባውን ምዕባለታት እውን ኣመልኪቶም አብ ሓባራዊ ረብሓታት ከም ዝተመያየጡ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ሓቢሮም ኣለው። ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትስ ኣብ ኩናት የመን ንትገብሮ ወፍሪ ኣብ ኤርትራ ወተሃደራዊ መደብር ከም ዘለዋ ይንገር። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ስልጣን ዝሓዙ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ እውን ዝገብርዎ ዘለው ለውጢ ንፖለቲካቱ ዞባ ቀያይርዎ ኣሎም። ኢትዮጵያ ንኢኮኖሚያ ብዝምልከትን ዝወሰዶ ተስጉምቲ ምስ ኤርትራን ዝተገብረ ውዕል ሰላም ንምኽባር እውን ቃል ምእታዋ ይፍለጥ። ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን እውን ኤርትራ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ዝለዓሉ ብርኪ ልኡኻት ናብ ኣዲስ ኣበባ መልኣኻ ይዝከር ይብል ጸብጻብ ሮይተርስ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ 3 ሰሙን ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝገብርዎ ጉዕዞ ብሕታዊ ዕላምኡ ኣብኦም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ምዝርራብን ምምያጥን እዩ ክብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝንቀሳቐስ ኮሚቴ ኣፍሊጡ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ 9 ክልላት ተዘዋዊሮም ምስ ህዝቢ ዝተመያየጡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ከይዶም ምስ ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን ንምዝርራብ ቀጻሊ ውጥኖም ምዃኑን ነዚ ጉዕዞ ንምትሕባር ዝተመስረተ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ሚኒስትር ዲኤታ ኣምባሳደር ብርቱካን ኣያናው ዝመርሐኦ ህቡባት ሰባት ብወለንተኝነት ዝሳተፍሉን ዘለዉ ኮሚቴ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝርከብኦም ተባሂሎም ካብ ዝግመቱ 3 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን እቶም 1 ሚልዮን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ከም ዝርከቡ ዝገለጻተን ኣምባሳደር እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዚ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዕዶቶም ምስ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ንምዝርራብ ቆፀሮ ኣይሓዙን ኢለን። እቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ዝግበር ጉዕዞቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን ንምዝርራብ ጥራይ ዝዓለመ እውን ኢለን።
በስልጣን ላይ ያለ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመጀመሪያ ጊዜ የዲያስፖራውን ለማወያየት በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ለማወያየት
ኣብ ስልጣን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ንፈለማ ግዜ ንዳያስፖራ ንምዝርራብ ኣብ ወፃኢ ንዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ንምዝርራብ ውጥን ሒዙ ክኸይድ ነዚ ስራሕ ጥራይ ክኸይድ ፈላማይ ምድላው ብምዃኑ ፍሉይ እዩ ኢለን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ሎስ ኣንጀለስን ዝገብርዎ ቴማት ዕደቶም መንደቕ ነፍርስ ድልድል ንህነፅ ዝብል ምዃኑ ዝገለፀ ኣምባሳደር ብርቱካን ምሕባረን እስክንድር ፍሬው ሓቢሩሎም። ኢትዮጵያውያን ኮሚቴ ኣናዳይ ቅሬታህ ደግሞ እየ ካልእ ዜና እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንመራሕቲ ማሕበረሰብ ሙስሊም ኢትዮጵያውያን ኣዘራሪቦም ኣለው። ኣብዝ ሓለፈ ዓመታት ዝተፈጥሩ ፀገማት ንምፍታሕ ዘኽእል ሓሳብ ከቅርቡን 9 ኣባላት ዘለዎ ሓደ ኮሚቴ ተመስሪትሎም። ኣብዚ ዘተ ከም ሓደ ኣካል ዝተረኽበ ኣናዳይ ፍታሕ ጉዳያት ሙስሊም ኢትዮጵያ ክኸውን ከሎ ወሃቢ ቃሉ ኣቶ ኣሕመድዲን ጀበል ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንክልቲኦም ንሙስሊም ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ንውክልና ዝብሉ ኣካላት ኣዘራሪቦም ኣለው። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንክልቲኦም ወገናት ፈለማ ነንበይኖም ድሓር ከዓ ብሓደ ገይሮም ከም ዘዘራርብዎም ተገሊጹ ኣሎ። እቶም ክልተ ኣካላት ማሕበረሰብ ሙስሊም ሓደ ቤት ምክሪ ጉዳያት ሙስሊም ኢትዮጵያውያን ካልእ ከዓ ኮሚቴ ኣናዳይ ፍታሕ ጉዳያት ሙስሊም ኢትዮጵያውያን ክኾኑ ከለው ቀዳማይ ሚኒስትር ነዞም ጉጅለታት ከምዘይድግፉን ዝድግፍዎ መንግስቲ ዝድግፎ እንተሃለወ ማሕበረሰብ ሙስሊም ኢትዮጵያ እዩ ከም ዝበሉ እቶም ውሃብ ቃል ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ፀገማትን ዕንቅፋታትን መርሚሩ መፍትሒ ሓሳብ ዘቕርብ ኣካል ንምስያም እውን ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ኣቶ ሓመድዲን ቪኦኤ ገሊፆም ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ቦታ ሕርሻ መተማ ብዕጡቃት ሱዳናውያን ዝተቐትሉ ኢትዮጵያውያን ርእሶኦም ሎሚ ናብ ስድራ ቤቶም ከም ዝመፀ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ገሊፆም። ነበርትን ቪኦኤ ከም ዝበሎ ሎሚ ዝመፁ ናይ ሓሙሽተ ሓረስቶት ኢትዮጵያውያን ርእሳ እዩ። ኣብቲ ከባቢ ቅድሚ ሎሚ ሓሓሊፉ ጎንፂ እንተነበረ ከም ናይ ሎሚ ዝተወደበን ብከቢድ ብረት ተኽሲ ተኸፊትልና ኣይፈልጥን ክብሉ ነበርቲ ምግላፆም ነዚ ፀብጻብ ዘዳለወት ፅዮን ግርማ ሓቢራ ኣላ። ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ሕቶ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት መልሲ ንምሃብ ኣመራርሓታት ፌደራል ኣብያተ ማእሰርቲ ካብ ሓላፍነቶም ክእለዩ ተገይሩ ብካልኦት ተተኪኦም ክብሉ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ተሃገር ኣፍሊጦም። ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ብዛዕባ እዚ ዝተወስደ ስጉምቲ ቃለ መጠይቅ ዝሃቡ ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ጉዳያት ኮሚኒኬሽንን ኣቶ ተስፋየ ኣለምነው ነዚ ኣረጋጊፆም ኣለው። ኣቶ ጀማል ኣባሱ ቀንዲ ዳይረክተር ፌደራል ኣብያተ ማእሰርቲ፣ ሓጋዚ ኮሚሽነር ያረጋል ኣዳሜ፣ ኮማንደር ወንድሙ ጫላ፣ ኮማንደር ሙላ ቱ ኣለሙን ኮማንደር ደስታ ስመላሽን ምክትላት ኮይኖም ከም ዝተሸሙ እውን ተገሊጹሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ማእኸላይ ሶማል ቁሸተኛታት ምስቶም ቆልዑ ተዋጋእቲ ንክምልምሉ ዝተዋፈሩ ሚሊሻታት ኣልሸባብ ተጋጭኦም ብውሕዱ 15 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ምንጭታት እቲ ከባቢ ከም ዝበልዎ 10 ሚሊሻታት ኣልሸባብን 5 ቁሸተኛታትን ኣብቲ ኣብ ቁሸት ዓድ ዝተካየደ ጎንፂ መይቶም ኣለው ኢሎም ኣለው። ኣልሸባብ ቆልዑና ብሓይሊ ክወስድ ደልዩ ብምባል እቶም ቁሸተኛታት ምስ ኣልሸባብ ከም ዝተጋጨው ሚኒስትር ፀጥታት ከባቢ መሕመድ ሓመድ ንቪኦኤ ቋንቋ ሶማል ገሊፆም ኣለው። ኣብ መወዳእታ ንዕድመ ስልጣን ፕረዚደንት ሳልቫኪር ብ3 ዓመታት ንምንዋሕ ፓርላማ ደቡብ ሱዳን ንዘሕለፎ ውሳነ ኣትሪሩ ከም ዝቃወም ብሬክ ማቻር ዝምራሕ ተቃዋሚ ጉጅለ ኣፍሊጡ። ዜና በስ ተፈፂሙ።
ቀሊልና ንምያ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ክንሓልፍ ናብ ጁላይ 4 ማለት 4 ሓምለ ኣብ ልቢ ኣሜሪካውያን ፍሉይ ቦታ ዘለዎ ዕለት ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ሰባት ብልምዲ ኣብ መናፈሻ ቦታታት ተኣኻኺቦም ብዝትኮሱ ርችታት ይፅምብልዎ። ጁላይ ወይ ሓምለ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ብ1776 ዓ.ም ዝተወልደ ዴሞክራሲ ዝኽበረሉ እዩ። እንተኾነ ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብዛ ሃገር ብዝረአ ምክፍፋል ፖለቲካ ዴሞክራሲ ኣብ ሓደጋ ይኣትሎ፣ ኣብ ባይታ እውን ዝተቆጥዑ ድምፅታት ይስምዑለዉ ይብል ጸብጻብ ጅሜሎን ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ንኣሜሪካውያን ካብ ጁላይ 4 ማለት ዕለት ነፃነት ዝትኮሱ ርችታት ንላዕሊ ሓደ ዝገብሮም ነገር የለን። ኣብዛ ዕለት ነታ ተሃገር ዝተመስረተትሉ ዲሞክራስያዊ ሓሳባት ትንፋሶም ስሕብ ኣቢሎም ዘስተንትንሉ ዕለት እዩ። እዞም ሓሳባት ተተግቢሮም ናብ ፅርግያታት ወፂኦም ኣለው። ኣብ ቀረባ መዓልትታት ንፖሊሲ ኢሚግሬሽን ንምቅዋም ኣሸሓት ናብ ፅርግያታት ዝወፅሉ ሰልፍታት ይሕውስ። ቀጻሊ ቃልሲ ከዓ ጥሮታ ይወፁ ንዘለዉ ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣንቶኒ ኬነዲ ንምትካእ ዝረአ ዘሎ ዝተጓሃሃረ ምክፍፋል እዩ። ክልቲኦም ፓርቲታት እዚ ሃገር ተለዓዒሎም ኣለው። ካብ ማሳቹሰትስ ዲሞክራት ዝኾና ሴናተር ኤሊዛቤት ዋረን ሓንቲ እየን።
Donald Trump is not king. No one
ሰባት ይለዓዓሉ ኣለው። ዶናልድ ትራምፕ ንጉስ ኣይኮነን። ብባይቶ መፈፀመ ኣካል ማለት ሴነት ዩናይትድ ስቴትስ ከይሓለፈ ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝኸውን የለን ይብል ኣለዋ። ደገፍቲ ትራምፕ እውን ብወገኖም ኣብ ቀረባ ድምፆም የስምዑ ኣለው። ኣብ ጎንቶም ንኣሜሪካ እንደገና ዓባይ ክንገብራ ኢና ዝብሉ ፕረዚደንት ብውዕውዕ ስምዒት ጠጠው ኢሎም ኣለው።
We're bringing back our pride, we're bringing back our jobs, we're bringing back our wealth.
ሃበና እንደገና ንመልሶለና፣ መዓድ ስራሕ እንደገና ንመልሶለና፣ ሃፍትና ንመልሶለና፣ ንዜጋታት እዛ ዓባይ ሃገር ንጽቡቕ ራእይታትና መሊስና ነምጽኦለና።
ኣብ እዋን ፕረዚደንትነት ትራምፕ ፖለቲካዊ ምክፍፋል ዝያዳ ገዲድሎ። ነቲ ብሮበርት ሙለር ዝምራሕ ሩስያ ብዝምልከት ዝግበር ምርምራ እውን ሓዊሱ። ዝተኣከበ ድምፂ ህዝቢ ከም ዘርእዮ መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን ነዚ ዝካየድ ዘሎ ምርመራ ዝድግፍዎ እዮም። እንተኾነ ብዙሓት ሪፓብሊካውያን ከም በዓል ኣባል ኮንግረስ ትሬይ ጎድዌል ዝበሉ ነዚ ከም ምክፍፋል እዮም ዝርእይዎ።
ዝጀመርካዮ ዝኾነ ነገር ቀልጢፍካ ወዳእዮ። ሃገር እኮ ኣብ ክልተኣ ተኸፊላ ዘላ።
እዚ ፖለቲካዊ ምክፍፋል ዘሃገር ናይ ሓቂ እዩ ገለ ግዜውን ዘፍርህ ይብሉ ተመራማሪ ታሪክ ኣለን ልጅማን ብምክንያት ንትራምፕ ዝረአ ደገፍን ተቃውሞን እቶም ፕረዚደንት ከም ምልክት ዝገፍሕ ዘሎ ፖለቲካዊ ምክፍፋል እዮም ዝረአዩ ክብልውን ድምፂ ህዝቢ ኣብ ምእካብ ዝተዋፈሩ ፍራንክ ኒውፖርት ይገልፁ ንሎሚ ግን ኣሜሪካውያን ፖለቲካዊ ኣፈላላዮም ንጎኒ ሓዲጎም ንዕለት ነፃነቶምን ዲሞክራስን ጁላይ 4 የብዕልዎ ኣለዉ ንብዙሓት ግን ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ምክፍፋል ሓባራዊ ባይታ ንምርካብ ኣጸጋሚ ኮይኑ ጥራይ ዘይኮነስ ዲሞክራሲ ኣብ ሓደጋ ከይኣቱ የሻቅሎም ኣሎ
እዚ ብ25 ሜትር ባንድ ወይ ብናይል ሳት ቻነል ቪኦኤ 24 ከምኡ ብፌስቡክ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ሎሚ ረቡዕ መደብና 27 ሰነ 2010 ወይ 4 ሓምሊ 2018 ይቕፅል ናብ ብተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ንውዕል ኣልጀርስን ብይን ኮሚሽን ዶብን ተቐቢሉ ንኽትግብር ድሕሪ ዘሕለፈ ውሳነ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ርክባት ተጠናኺሩ ከም ዝቐፀለ ዝዝከር እዩ ብመሰረት እዚ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ በፂሑ ተመሊሱ ልኡኽ ኢትዮጵያ ድማ ናብ ኣስመራ ክገይሽ ይኽእል እዩ ዝብል ቅድመ ግምት ኣሎ ርክብ ክልትኤን ሃገራት ናብ ንቡር ንኽምለስ እንታይ ክግበር ኣለዎ እንታይ ዕንቅፋት ክኸጓንፍ ይኽእል ንዝብል ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኣስመራ ኤርትራ ዶክተር ግላውዲዎስ ኣርኣያ ካብ ኒውዮርክ ኣሜሪካ ኣጋይሽ በትረ ስልጣን እዮም ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ብዛዕባ ዳሕለዋይ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝህቦ ርእቶ ይቕፅል
ከም ንፈልጣ ኮነ ኣብዚ ርስምና ክልተን ዓድታት ከዓ ቀዲመን ይግባኝ ዝብሃለሉ ንፈርሞ እቲ ኮሚሽን ተቋቂሙ ዝነበረ እቲ ዶብ ኣበይ ክሕንፀፅ ኣለዎ ኢሉ ንክውስን እሞ ምስተወሰነ ከዓኒ ዶብ ናይተን ዓድታት ክሕንፀፅ ብኡ ክውሰኒ ተባሂሉ ዝርርብ ክግብር ኣለዎ ብዘተክርስትያን ተሓለፍ ዶ ከምዚ ትኾነ ዶ ዝብል ካልእ ኩነታት ስለ ድመፅእ ክትግበር ኣይከኣለን ውብሉካ ፀጠው ኢሉ እቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ነዚታት ነፀግብር ነበረ ከዓኒ ስሩሕ ወዲኡ ከይዱ ኣነ ንኣብነት ናይ ኬንያን ናይ ኢትዮጵያ ነበረ ዶቦ ፈልጦ ብኡ የካልል ነረ መኪና ዝኽይድ ዶብ ዘሎ ከምኡ ዓይነት ምስማር ኣብ መሬት ሲ ማለት መስመር ጌርካ ምሕንፃፅ ምሳት ክትትርፍ ካል የለን እታ ብዘይ ኮንዲሽን ትብል ከዓኒ ብከብኣ መንገዲ ክትፍፀምያ ዝብል መረዳእታ ይደለኒ
ስለዚ ውዕል ኣልጀርስ ካብ ምጥራር ዶቦ ይሓለፈን ማለት ድዩ ዶክተር ገላድዮስ
ፍልይ ዝበለ ትርኢቶ እያ ዘላትኒ እንታይ እዩ እቲ ውሳነ ኩላና ንፈልጦ ኢና ተወሲኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈረመሉ ተቐበሎ እዩ ነገር ግን እቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን ነቲ ውሳነ ክውስን ከሎ ኣብቲ ባይታ ከይዱ ግን ዝረኣየ ነገር የለን ንምሳሌ ከም ኣብነት ከቕርቦ ዝኽእል ዶብ ብዝምልከት ናይጀርያን ካሜሩንን ተናጒፀን ነይረን እየን ግን ኣብ ኩናት ኣይከዳን ታይም ገይሮም መፅናዕቲ ገይሮም ነቲ ባይታ ርኦም ኣብኡ ከይዶም ህዝቢ ዘራሪቦም እዮም ወዲኦም ሞ ግን ነዊሕ ግዜ ወሲዱ ኣሎ 9 ዓመት ኣቢሉ ወሲዱ ንክትርጉሙ ከዓ ሓደረ 5 ዓመት እንደገና ወሲዱ እዩ ብሓፈሹ 14 ዓመት እዩ ዝወሰደ ሕጂ እንታይ ኣየት ውሳነ ናይ ዶብ ኮሚሽን ኣብ ካርታ ዝተወሰነ ኣብ ወረቐት ዝኾነ ነገር እዩ ዘሎ እምበር እቲ ሽኻል ዝብሎ ዘሎ ሕጂ በርሀ ክትርጉምቲ ኮይኑ ንሱ እኳ ንባዕሉ እቲ ዶብ ኮሚሽን ዝፈልጦ ይመስለና ዶክተር ኣብይ ብዘይ ሓደ ኮይነት ክንቀበሎ ኢና መስበለ ከዓ ኩላክና ርእና ኣለና እንታይ ከም ዝኾነ ኣባ ድመ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ኤሮብ ሰላማዊ ሰልፊ ዓዲግራት ሰላማዊ ሰልፊ መቐለ ሰላማዊ ሰልፊ ተቃወሙ እቲ ህዝቢ ይቃወሙ ኣሎ ሕጂ እንታይ ክኸውን ነቲ ህዝቢ ዝብሎ ነፂግና ንዑ ሓሊፍና ፅልና ነስምሮ ሽኻል ንግበረሉ ተኮይኑ ሲ ሰላም ዶ ክመፅእ እዩ ዝብል ኣጠራጣሪ ኮይኑ ረኪበ የለኩ ኣነ ለባማቶ ኮይኖም እዞም ክልተ መንግስቲ ንግዜኡ መፅናዕቲ ንግበረሉ ሞ እዚ ናይ ደብ ጉዳይ ንዓና ብዝያደ ዘቀራርበና ካልእ ነገራት ንመያየጥ ዶብ ንክፈቶ ዲፕሎማሲ ንቀያየር ትንክርትን ዓዳቅ ብንግዲ ይጠቃቐማ ወዘተ ወዘተ ኢልና ንጀምሮ እሞ ንሓካ ህዝቢ መኺርና ናይ ኣልጀርስ ውሳኔ መሰረት ጌርና ናብ ዶብ ንኸይድ ተበሉ ሓይሽ እየ ዝበል ኣነ ከይዶም ሽኻል ተጀሚሮም ግን ኣብኡ ኢና ንመውት ዝበለ ህዝብሉ እንታይ ካ ክትገብሮ ንዑ
ዶክተር በርሀ ዕንቅፋታት ዶ ከጋጥሙ ይኽእሉ እዛ ዶክተር ገላድዮስ ዝበላ ከመይ ትተኣለ ትብል
እዚ ገላድዮስ ዝብሎ ዘሎኮ እቲ መለስ ዜናዊ ን20 ዓመት ኦልሞስ ኮይኑ ኣሎ ደጋግሞ ድነበረ ኮይኑ እ ዘሰይም መዝሙሩ ኮይኑ እዚ ተሓሊፉ ሲ በቲ ውሳነ መሰረት ከዓኒ ክትግበር እዩ ዝብል እዚ መንግስቲ መርገፂ ወሲዱ ዘሎ ናይ ሕጂ ዘሎ ናይ ወደግ መንግስቲ ስለዚ እዚ ሲ ኣነ ኣካደሚክ ድብሎ እምበሪ حدا من جسي نهزي ناتو بإنترناشنال ركبات بملكات حقين خفلت من فتكبرن حالة في النتالو في دوب حانتيتو مستفلي كابزيان من النجو نبوت خليهم كابزيان مجوخاني إرتراعة طبعيلو خصاني إذا قبر ذيك عالت خوين مو أبتد نبرنا إنا نملاس دلنا مالاتيو كمان دي في الموطن أيتوك عمان جسي التي بوطا مستي ما إرتراعة دو من حلفات غد اللي نقرأ سكونت خوصد كخيلانو نحر صراحة أول ما تسيوم أنا حين ستفيني نايلوم أكي يلم على شيء تمليش نطن ورنائي نانا أطوى على شيء
أنت حتو دو حبتو تانا زياد أطوى بتري
وقاتل
ملزناو هزموت نوح كويني حجي زرلو خونتات ملزناو أي فلطة حجي متي زرلو تكري وزرلو أبايت وزرلو إزارة زرلو خوانا أباد ما رينا لنا معك هزدو وسيو تقويمو أبي روف تقويمو حجي نتم هزبيخن تأخاتو لوم يتمرسي مسزبوك وقت زرار بالله بحجي حركو سنالوت منجس خبير كلها بخالا الزرار بحايل تتاكيمو نعاتاتو مالجيسو نتوسن كوسنو لوو ونخون خيبي ينسون انك خات عبي شقر كفتر يخيلي زبد امنا سلزل لني حادا نقر مسمتسي مستحادا نقر مرسخ تفترو لنكا تسلام صبو انت المسي انزل لو عطا قماتك اخميلنا نآليين كاحن بلا لنا
دكتور برا
حادا يتوم صبات هو دكسي اكاوي بعض الروسي نضحتهم بحرتي خينا بحرتي نوب بريتك دموسيهم أود نور إدراك كات سوق قوميم كات بوت أمسي ترى علم ليرترى سوق قوميم كات تيدوم بحندو بوت أبرز. سلبي أظن جرذي إنت بعثنا حيس بتاتو سينا بلا أفسد عن خطوة الأنواع. حجي النهر وسيو فرد النهر توحيد أفسد من الأنواع خيط. تدين لوجن أفهمو دعفة دي بلا شنكول اللي رمى أفسد. تدين لوجن إتي من جسنا إتوكا أبتي خنور الدخلو حشد ولا بوت أوسيدو تمرومي خيط.
نقول تاكم حجزكم تقولوا مرجعتي من جست إثيوبيا كدما مينستر أبي تزاربو هزبي زدولايو إيران فتصم نحنا نعون خنا أمن مزراب نخنا أمن متعرنا إن حلف النتيو جن بتهذا اللحونة تات خد قتل إيران دللي إلو اندهر هزبي وسينو جن نت هزب نحنا عينا قددون كنا غيرون عين فتنن دبل مجلسي يوم ب VOA ون تفني الله دكتور برا انت كتبت مست طلوا صنعهم
من قصدي ذلوا حلفنا عطينا تو جوريستيكشن دخونه وك عطينا تو قزات دخونه بوتا نزلوا سيرين بري ابنا ايرترا كلل وك اني ابي انترناشونال وصاني نا ايرترا توحيد توصلنا مريت او نزلوا حزبسي خصنا كلني كساح جون ويدعى انت بحال ديفان تمام من الاكراس وان كوج تصدر له لوغون حالنا كويني إنبري أفتاني أكال تسعيني إنبري لكي يستحجي بحالة وصاني بيتوك أفتحي جدر لنا إلى سامريت زي حقا ومخانو بحقا هذا تيقكم مخانوس كسلت عنه سلزي فالمينستر عبيون في زبادة نقراتي نتوم أبنا وشتي إتوك أخلل دلو إنبري أبنا إلى فراتيري تلخويني بيتو السنة وطع نزلو سلاسي أبليكيشن يقولون
هراي بريزيدنت إسايياس جن بزعبا أنكفات تقوار زي مسرح السلام كم زي لهم اللو
هذا خبتي منه عمره من مسانا خلي لهم لحسوه زبالي شطارخاء مس إيرترا وطري خمز قدسلن زي حكاوي إقادا كم زي أكابن مسرح سلزغنة ناتي بزي مخنيت زبارعوه ترقوم زي بلو قدشتب تنتلتلو خمز سنح نمقبار أبدا حلفق النيات بقاو حوا وكقاو حوا زفتنو حراي قن زعيناتو طاقا مرايو ينو
President إسايياس نتبالف وكا حوحات كوم إيلام كاسي سومالو رئيتهم كتون أطوليهم دكتور غلاديوس
انك فاتات كفتارو غوليهم كم زيبولو اللو شتاراتات غلقن بلن غيلينا تقندن عانا قد تحساس من نظر لو زلقي طاوي زغون السلام كمت أكلتين حقرات ناي دبلوماسي ركبات انك هباي انبار انا خوصد سغا يتوصدن ايكونا كيف تخانا تطع هم كانا تدقال فتخدر المقدي إذا فتار قلنا برهون تغيس وزن ورانا إير ترى مريت محل في بعد ما في زملكة محر مسيهم تغميتهم تم يتبعان يعني وزت وزت زبل الله أنا بقى كالت مريت ونفلطيه بعد ما بقى معدو يدارقة تقول إرقماتي وزبه الله تبيع يقلطيه تيخ على جن بإيروب وقنزر له عالتين هذا الكادر بكادر بس مثل الترايز يكون شدش عامت مولو تغميتين أو أتبيع يفلطيه عد تحت لذي بثناي مال جرس تخيد معه زلام بسا مولو مولو تحصر مو بمبرق وقن زلام بسا خيد كان تحكي مقدع دي سعبا ومقدع الدقرات نساقام وقن مدروا زبهار بوطالو سابيا زبهار بوطالو نسو كل تخمكالي تخلطا عدب كل تخمكال عالتنا زبهار ናይ ኢሮብ ወረዳ ከተማ ዝነበረውን ኣብ ኤርትራ ይኻቱ እዚ ኩሉ እየ ዝረአየኒ ዘሎ ኣነ ባድመ ጥራይ ኮነ ኩሉ ግዜ ትነደው ክባህኮስ ባድመ ጥራይቲ ዝብል ትሰብ ንሳቶም ከዓ ንሕና ሎሚ ኢትዮጵያውያን ፅባሕ ኢትዮጵያውያን ስለዝበሉ ከመልካ ተኣልዩ ዝዕንቅፋት እዚ ሓይደ ተጠቂምካ ባረሮም ኣካል ውሰዶም ተኮይኑ ፍታሕ ክመፅእ ኣይከድኒ ያ ድንበር ክውሰን ክኣል እዩ ግን ፍታሕ ኣይመፅእን ምክንያቱ ነቲ ህዝቢ ብዘይደሎ መገዲ ኢካ ትግዕዞ ዘለካ ዘይደለየ መገዲ ከይተዘራርብካ ማለት እዩ ስለዚ ዝሓሸት መገዲ ንዓይ ትመስለኒ ክልቲኦም መንግስትታት ለባማቶ ኮይኖም ይደግሞ እየ ዘለኹ ሓፈሻዊ ዝኮነ ናይ ሰላም መገዲ ምጣኒ ሃብታ መገዲ ዲፕሎማስያ መገዲ ፈጢሮም ዳሓራ ምሕንፃፅ ክኸዱ ኣለዎ ዕንቅፋት ክፍጠር እዩ ክብል ከሎ ኣቶ ኢሳያስ ሓቁዩ ዕንቅፋት ክፍጠር ይኽእል እዩ ግን ኣብ ግምት ከኣቱ ዝግብኦ ነገራት ድማ ኣሎ ናይ ህዝቢ ጉዳይ ኣሎ ብደንቢ ዝፈልጦ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ኣብቲ ደብ ዘሎ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኣብቲ ደብ ዘለዎ ዓይነታ ቁፅሊ ዓይነታ ሩባ ዓይነታ ግ ኣፀቢኦም ዝፈልጦ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ምምኻር ስንታይ ትፀገመ ዝብል ዘለኹ ኣነ
ናብታ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ግን ክመልሰካ ዶክተር በርሀ ብዛዕባ ዕንቅፋት እንዎም ይዛረቡ ፀኒሖም ሕወሓት እዮም ከም ቀንዲ ዕንቅፋት ዝጠቕስዋ ዘለዉ እሞ እቲ ሕቶ እንታይ እዩ ኩሉ ዓለ እንተ ኮይኑ መዳቡብቲ ኤርትራስ ትግራይ እዩ እቲ ገዛእ ፓርቲ ትግራይ ዘሎ ድማ ፕረዚደንት ኢሳያስ ከም ዓንቃፍ ገይሮም ዝጠቕስዎ ዘለዉ ሓይሊ እዩ ዘሎ እሞ ኣብ ትግራይ ኣብ ትግባርኡስ ከመይ ቲ እስትራተጂ ከመይ እዩ ቲ ኩነታት ዝብልዎ ሕቶ ይብግስ እዩ ርእቶ ክትበና ትኽእል ኢኻ
ኣነ መቸስተታ ፕረዚደንት ኢሳያስ ጀመራ ቁሩብ ምስኻ ክልቅበላ ዝደሊ እንታይ እዩ ቅድም ኢለ ነይረ መጀመርታ እቲ ናይ ደቡብ እውን ናይ ደቡብ ኣይኮነን ነይሩ ናይ ህወሓት ንኤርትራ ከብሊልካ ኣንቀጽ 39 ንኢትዮጵያ ክገዝኡላ ዘይክእሉ ግዜ ኣንቀጽ 39 ዲክሌር ጌርካ ነፃ ትግራይ ናይ ምእዋጅ ፕሮግራም ስለ ዝነበረ ንዕ ንምትግባር እዩ እዚ ዝመፀሉ ምክንያት ከዓኒ ብዙሕ ኣሉ መረዳእታ ብፅሑፍ ብኢንተርቪው ናይ መለስ ክሳብ ገብሮ ትኽእል ምስ በዓል ካርተር ምስ በዓል ክንደይ ሰባት ዴቪድ ሽንዶ ንገለ ድሃቦም ረዳእታታት ካብኡ ቀፂሉ ግን እቲ ኩናት ከምቲ ደለይዎ ስለደይከደሎም ንኤርትራ ደምሲሶም ካዝዋ ስለደይከኣሉ ኣብ ቀፀሊ ኩናት ተኣትዩ ቀፃሊ ኩናት ከዓ ኩናት ኣይውግእብሎ እምበረ ኣነ ቀፃሊ ኩናት ብካልእ መንገዲ የ ድብሎ እዚ ከዓኒ ንኤርትራ ቁጠብኣ ኣብሚስካ ኣብዚ ከዓ ኣሜሪካ ተሓባባሪ እጃ ሳንክሽን ገይራትሎም መንእሰይ ከምዝሓድን ብቀሊሉ ከዓኒ ስደተኝነት ተቕባልነት ከምድህልዎም ኤርትራውያን እንኳን ንኤርትራውያን ስ ኤርትራዊ ድበለ ካልእ ሰብ እውን ሓቢሉ ከምዝኣትዮም ዝገብሩ ነይሮም እዚ ኩሉ ነቲ ሓይሊ ሰብ መንእሰይ ክዋጋዕ ዝኽእል ተመጢጡ ከም ንኸይድ ምግባር ናይ ቁጠባ ፀገም ህዝቢ ከዓኒ ሞራሉ ከምዝደክም ከምዝዝሕትል ጌርካ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ኩናት ከም ትሽነፍ ከወይካ ከም ትሰዓርፍ ኣብ ገግዚኡ እውን ተገብረ ኣብ ሚሊተሪ ፕሮዲን ኣታክስ ዝበሃል ነይሩ ቅድሚ 2 ዓመት 3 ዓመት ተፈታተነ ክኸውን ኣይከኣል እዮ ስለዚ እዚ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ሲ ንኤርትራ ንምድኻም እዩ ሕጂ እውን እንትኾነ እቲ ናይ ዶብ ጥራር ዝበልካዮ ክግበር ሲ ኣይደልዩን እዮም ስለምንታይ ነታ ናይ መወዳእታ ናይ ኤርትራ ኣብ ተፃሊ ናይ ኩናት ዓመት ኩነታት ሰሚንካ ከምደይቲ ምዕብል ሰላም ከምደይ ትረክብ ህዝባስበስፋ ከም ዝቆርፅ ኣብ ዝተነዋሒ ግዜ ከዓኒ ኩነታት ንሕፈጢሩስ እታ ናይ መጀመርታ ቅላማ ክፍፀም ትኽእለሉ ኩነታት ክመፅእ ክእል እዩ ዝብል እዩ ነዚ ክመስለኒ ፕረዚደንት ኢሳያስ ውን ዝፈር ዝገብር ዝነበረ
ዶክተር በርሀ እቲ ቀንዲ ናይ ደቡብን ናይ ግጭትን ማእኸል ኮይኑ ዘሎ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳቡብ መስመርን ከባብን እዩ እሞ ንዚ ከባቢ እዚ ድማ ዘመሓድር ዘሎ ገዛእ ፓርቲ ሕወሓት እዩ እቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ቀንዲ ዕንቅፋት ክኸውን እዩ ኢሎም ዝነቕፍዎ ዘለዉ እሞ ካሊእ መማረፂ ስለ ዝረኣይሉ እዩ እየ ዝብል ዘለኹ
እታ ምክንያቱ እንታይ ከም ምኳኑ ከውን ዝብለሉ ይፈልጥን ግን ሓቂ ተዛሪብዋ ክልተ ኢንተረስት እዩ ዘሎ ኣብዚ ኣነ ብናተይ ኣረኣያ ናይ ኢትዮጵያ ብዓበያ ከም ሃገር ናይ ትግራይ ኢንተረስት ተባሂሉ ዝተወስደን ንንበይኒ እዩ ኣብ ክልቲኡ ድጋጀወሉ ግዜያት ኣሎ እዚ ከዓኒ ብዝተፈላለየ ኩነታት በሪሁ ተራእዩና እዩ ሕጂ ግን ኣብዛ ዘለና ኩነታት እዛ ናይ ሰላም ኩነታት ክትእፅል እንድሕር ኮይና እቲ ቦርደር ክጥርር ኣለዎ ተዘይተፀሪሩ እታ ኩነታት ከም ዘላታ ክትእፅ እያ ወይ ከዓ ምናልባት ካልእ መልካ እውን ወስድ ይኸውን ኣኮሞዴት ጌርካ ክዘርሉ ዝከኣል ኣይፈልጥን ግን እዚ ኩነታት እዚ ዕላማ ኣለዎ ብድሕሪት ዕላማ ኣለዎ ኢለ ዳ መልዓበ ግዜን ፀግስትንሲ ኩሉ ነገር ባዕሉ መፍትሒኡ ክመፅእ እዩ ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ግመስካት መፍትሒ ኢለ ዝኣምናነ
ዶክተር ግራድዮስ ሓደ ዕድል ክበካ እሞ እንድሕር ትግራይ ንዚ ውሳነ እዚ ኣብ ምትግባር ሓጋዚ ሓይሊ እንድሕር ዘይተረኪቡ ከምቲ ፕረዚደንት ዝበልዎ እንድሕር ኮይኑ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ እንታይ ዋጋ ኣሎ ዝብል ሕቶ እንተመፀ እንታይ ምበልካ
ንሱ ፅቡቅ እዩ ከምኡ ኢልካ ምዝራብ ግን ኣነ እንታይ ዘስደምመኒ ዘሎ زم سمات زيان براونا صبيه فلطيز نقرزي زم كل التفارتي هو عاتن شعبيان كما حدا أكل كوينو يمتنك صعيصا من نبوزح قزيه لذا غمي قيروم حجيس على أقوينو كما قيروم حنك فاتي فترو اللو نبعلو خملس قبؤو نقري زي حدا الله قال عاي زي حجي بدكتور أبي زمرا حزر له من قسنا ايتيوبيا اتب بايتا زلونا هزبي نقر تنعيدو زلون ده زي فتحوه እቲ ናይ አልጀርስ ባህል ነገር ኣብ ግብሪ ክትርጎም ኣይክእልን እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ እዚ ታት እዩ ዝረኣየኒ ዘሎ
ሎሚ በዚ ክንዛዝሞ ክብረት ይሃበለይ ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ናይ ወትሩ ኣጋሽና ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኣስመራ ዶክተር ገላዲዎስ ኣርኣያ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ክብረት ይሃበለይ
ይቕኒና ቶ በትረ ግላውዲዎስ በርሀ ሓንቀኒ
ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ዋሽንግተን
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ሎሚ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ ኣሜሪካ ልደታ ተኽብረሉ ዕለት እዩ መዓልቲ ናጽነት ኣሜሪካ ኣብ 1776 13 ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ብሪጣንያ ዝነበራ ክፍለ ሃገራት ካብ መግዛእቲ ብሪጣንያ ናፃ ኮይነን ናፅነትን ዝኣወጃሉ ዕለት ብዙሕ ዝተሓላለኸ ምኽንያት ኣለዎ ነቲ ምፍላይ ዋና ፀሓፊ ናይቲ ኣዋጅ ዝነበረ ቶማስ ጀፈርሰን ግን ውፅኢት ናይ ነዊሕ በደላት መግዛእቲ እንግሊዝ ምዃኑ ይጠቅስ ንብሪጣንያ ምግባርን ካብ ለንደን ብዝወፅእ ሕግታትን ኣይተሓጐሱን ቀረፅ ብዘይውክልና ዝብል ምረት ብሰፊሑ ይስምዑ ነይሮም ቶማስ ጀፈርሰን ኣብቲ ኣዋጁ ብስልጣን ህዝቢ ናፃ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሃገራት ኤውሮጳ ማዕረ ቦታ እትሕዝ ብማዕረ ትዋሳእ ሃገር ትኹን ዝብል ፅሒፉ ጀፈርሰን ካብኡ ዝያዳ ከይዱ እውን ኩሎም ደቂ ሰባት ማዕረ ዝተፈጥሩ እዮም ኢሉ ኣውጁ ነዞም መሰላት ምርግጋፅ ድማ ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ምዃኑ ኣስሚሩሉ ነዞም ህዝቢ ከም ናፃ ህይወት ተሓጓስ ሓርነት ዝበሉ ዘይንቕንቑ መሰላት ከም ዝውንን ዘረጋግፅ ኣዋጅ ሎሚ መዓልቲ ናፅነት ኣሜሪካ እምበኣር ነዞም መሰላት ኢና ንዝክር ሰውራዊ ኩናት ጀምረሉ ናይ 7 ዓመታት ግጭት ኣኽቲሙ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተወለደትሉ ንሓድሽ ዘመን ናፅነት መብፅዓ ዝተኣተወሉ ከም ቃላት ቶማስ ጀፈርሰን ማዕረ መሰል ደቂ ሰባት ደስታ ነፍስ ወከፍ ሰብ ሕጋዊ ዕዮ መንግስቲ ምዃኑ ሕጂ ኣፍሉጦ ዝረኸበሉ ዕለት እዩ ጁላይ 4 ሓምለ 4 ሎሚ ኣብ ኣሜሪካ ዝኽበር ዘሎ መዓልቲ ናጽነት
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ኣብ መወዳእታ ርእቶታትኩም
ኣዚ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ሰላምሲ ኢትዮጵያውያን ማለት ትግኛ ዛረብቲ ተዛሩ ገዲፍካስ ንማእኸል ሽዋ ኣቲኻ ዕርቂ ምሕታት እንታይ እዩ ዝብሉ ይስምዑ እዚ ኮ ተፀበናዮ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ካሊእ ህዝቢ ዓለም እዚ ኩራ እዚ ከዓ ዋላ ሓንቲ መፍትሒ እዮም ፅኒኡ እቲ ብፍላይ ተቃወምቲ ባህልቲ ኤርትራውያን ተሓቢኡኹምሉ ዝነበርኩም ዓዲ ስለዝዕፆ ዘሎ እሱ እዩ ገዛውመኩም ዘሎ እምበር ካልኣይ ከዓ ምስርዓት ወያኒ እዩ ፀገም ኩናትን ህኮትን ዝነበሮ መንግስቲ ኤርትራ እምበር ምስ ህዝቢ ትግራይ ፅልኢ ዘለዎ ኤርትራ ውለድ እዩ ናበይ ናበይኹም ተዛምድዎ
መን እዩ ዝጥይቕ ይቅርታ ይቕረበለለይ ዝብል መን እዩ ንሳቶም ጠይቖም ስለዝኾኑ ይቐረ ብእግዚኣብሔር እውን ዘሎ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ይቐረ ክንብሎ ይኽእል እዩ ህዝቢ ግን ተመሊሶም ንሳቶም ኮ እዮም ከይጠየቕዎ ንሳቶም ይጠየቕውን ከመይ ዝግብር ዘሎ ዞ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ጣዕሚ ኮንፊዝ ኮይኑ ኣለኹ ኣነ እዚኣ ናብ ፈላጣት ወይ ናብ ብኡን ክትጥይቑለ ዘሎ ኣለኹ ኣይጠየቑን ንሳቶም ኮ እንዲያውም ሕጂ እውን ፖለቲካና ክነካይድና እዮም ዘሎ ኣብ መፈከር እዮም ዘለዉ ናይ በድና ካኔርና ኢና ህዝብና የቕረበለና እውን ይበሉ ካብኡቲ ከለዉ እናሰሓቑ እናተኸየፉ እዮም ዝኸዱ እዚኣ ከተመሓልፍሎ ሓደራ ይብለኩም ሎማዓንቲ ዘመሓልፍ ኣብ ኩላንዶ ዘሎ ድማ ፅበዩ ናይ ዘሎ እስራኤል ዘመሓልፍኩም
ሃሎ ኣነ መኮነን በሃል ካብ ቨርጂኒያ ሓደ ርእቶ ዝህብ ኤርትራስ ካባድመ ከይወፀው ኣይነዳራደርን ትብል ነራ እሞ ሕጂስ እንታይ ዘርእዋ ክብል ከሎ እዚ መንግስቲ እዚ ሙሉእ ብምሉእ ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ኣብ ግብሪ ክነውዕሉ ኢና ፋይናል ኤንድ ባይንዲ ስለዝበለ ከመይ ጌርካ ከም ዘፅልዳሎም ዝራኸቡ ዘለዉ በር ክወፁ ምዃኑ ስለ ዘረጋገጠሎም ቦታ ኣይኮነስ እንታይ ርእቶ
ኢ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዲሲ በዚ ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ የራኽበና።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.